Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars mums intervijā nu pat brīdināja par riskiem, ar ko var nākties saskarties saistībā ar šiem noteiktajiem dabasgāzes cenu griestiem. Kā jūs vērtējat šos riskus, piemēram, to, ka var veidoties gāzes piegādes deficīts Eiropai vai arī šos griestus var negodprātīgi izmantot?
Jā, šādi riski pilnīgi noteikti var pastāvēt, bet tomēr, manuprāt, šajā gadījumā tas griestu mehānisms ir ieviests pietiekami piesardzīgi vai, principā, nostrādāts tādā gadījumā tiešām varētu teikt tā drošības ventīvas noteiktā situācijā, tātad iedarbojoties tiešām, tad, kad ir sakritība no vairākiem nelabvēlīgiem apstākļiem un vai varētu teikt īslaicīgi nomierināt šos tirgus. Nu, ja mēs paskatāmies uz aktuālo situāciju, tad faktiski šī gada laikā šādam mehānismam būtu vajadzējis nostrādāt salīdzinoši neilgu laiku un kopumā tirgus ir pakāpeniski stabilizējies jau šobrīd ievērojami zemākā līmenī. Tad tas ir domāts, lai tiešām patērētājiem novērstu ietekmi no tādiem izteikti augstākajiem, varētu teikt, cenu pīķiem, tādus, kādus mēs, piemēram, novērojam vasarā, tad, ja, kad cenas būtiski pārsniedza vairākas dienas jau 200 eiro atzīmi, 300, tad no īslaicīgām tādām spekulatīvām darbībām tas galvenais mērķis bija izvairīties. Jā, viennozīmīgi šādi riski var, protams, veidoties arī deficīta draudu gadījumā, protams, ja tas tiešām ir saistīts ar kādām tirgus struktūrālām problēmām, bet jāmin tiešām, ka, manuprāt, šie ieviešanas kritēriji, tātad vairākas dienas, noteikts laiks, un tātad arī sekošana līdzi šai situācijai un cenu svārstībām ir tomēr pietiekami tādi piesardzīgi mehānismi, lai izvairītos varbūt no tādām ļoti tiešām augstiem riskiem, ja, kad šajā gadījumā cenu svārstības varētu izraisīt kaut kādus tiešām nozīmīgus deficītus. Un es domāju, ka viens no varbūt tiem galvenajiem iemesliem, kas ļauj tā runāt, ir tas, ka ir iestrādāts nepārprotams tas mehānisms, kas ļauj salīdzināt šīs te cenas ar pasaules cenām. Tātad šis te otras atšķirības kritērijs, tātad cenu starpība starp Eiropas Savienības tirgiem, tātad šo TTF cenu un globālo cenu, ja, tātad, kad nedrīkst pārsniegt pārāk lielu apjomu. Līdz ar to ir Eiropas Savienības politikas veidotāji centušies varbūt nodrošināties pret situāciju, ka šim solim ir tāda populistisks raksturs, respektīvi, ka vienkārši tiek noteikts kaut kāds cenu griestu līmenis, kas patērētājiem ērsts, bet kas ir pretrunā ar globālajām tendencēm, bet ir skaidri pateikt, ka vienkārši netiek pieļautas pārāk lielas cenas starpības tieši Eiropā, pretstatā pārējai pasaulē. Mm. Tātad tas galvenais mērķis ir tieši novērst kaut kādus augstus disbalanses riskus tieši pašā Eiropā. Jo, ja mēs paskatāmies, tad jā, Eiropa ir lokāli pietiekami nozīmīgs tādam tirgus, kur piegādātāju piegādes kanāli ir vērojami, protams, tieši arī specifiski orientēt uz Eiropu. Tātad tas ir signāls arī, zināmā mērā, daļai piegādātāju, ka protams, Eiropai nav vēlams varbūt ieviest kaut kādu selektīvi augstākus piegāžu, tātad šo te izcenojumus, un ka Eiropa faktiski vēlās strādāt līdzīgi kā pārējā pasaulē. Tātad konkrētīgā vidē, bet bez disbalansiem.
Nu, ir skaidri tie riski un ieguvumi tā samērībā, ja raugās globāli un arī uz Eiropu, bet kā tas atsauksies uz Latviju?
Jā, runājot par Latviju, Visticamāk, tomēr liela daļa no patērētājiem tiešā veidā neizjutīs, tas ir drīzāk kā tiešām tāds drošības ventils. Proti, nu, ja mēs paskatāmies uz to dabasgādes apgādes struktūru un līgumiem, kādi visbiežāk ir vērojami tieši starp Latvijas patērētājiem un tirgotājiem, tad pārsvarā tie tomēr ir līgumi, kur cena tiek fiksēta kādam periodam, un tas nozīmē, ka šajā gadījumā tad patērētāji tādas īslaicīgās svārstības arī un šī mehānisma nostrādāšana varētu arī neizjust, ja, tātad atpakaļējoši visticamāk, pat ja šāds mehānisms būtu spēkā, tad tas būtu visticamāk, un to mēs būtu izjūtuši pavisam īsā periodā, tomēr rūpnieciskie patērētāji to varētu izjust tātad, un tas tiešām novērs šo cenu pīķus, tātad, un, nu, zināmā mērā stabilizēt varbūt arī šo te iespējamās svārstības gala patērētājiem. Proti, mēs nebūtu izjutuši šādus te ļoti spēcīgas ietekmes, jā, tā reģiona, tātad no šāda pasākuma, bet tas būtu, zināmā mērā, samazinājis ažiotāžu un tieši tādas īslaicīgās svārstības, zināmā mērā varbūt arī stabilizējot elektroenerģijas tirgu, kurš tomēr, kurā...
Jā, nu tas viss ir saistīts. Paldies, jā. Man jāsaka par šo sarunu. Laiks, diemžēl, iet uz beigām. Sazvanījos ar enerģētikas ekspertu Gunāru Valdmani.